Яшлык оланы.
Эфирда яшлык оланы тапшыруу.
Эфирда яшлык оланы тапшыруу.
Сәлем дуслар. Сезне яшлык оланында мин Рафида ханым җанавы сәламлим. Һәм тизрәк күңелле бер хәбәрне җиткерергә телим. Быел Казанда Иделем акчарлыгы дип аталган яшь язучылар бәйгесе старт алды. Әлеге бәйге ел саен нәкъ менә күз айларында үткәрелә һәм яшьләргә иҗат итәр өчен менә дигән мөмкинлек булып тора. Иделем акчарлыгы Идел яшьләр үзәге тарафыннан үткәрелә. Менә инде 20 ел дәвамында әлеге конкурс аша 200-дән кеше узган, 100-гә якын дипломант, лауреат исеме ачылган. Шигъриятә һәм прозада гран-при яулаган лауреатлар гына да 20-дән артык. Кадерле дуслар, хәзер сезнең игътибарга Идел яшьләр үзәге директоры Зөлфия Ибляминова белән әңгәмә тәкъдим итәм. Ә тапшыруның икенче өлешендә сезне Идел мәхшәрлыгы конкурсында гран-при яулаган яшь шагыйрә кызлар Алина Хәмибуллина һәм Инҗе Хөсәйенова белән кызыклы әңгәмә көтә. Зөлфия, хәерле көн.
Хәерле көн.
Инде без Идел мәхшәрлыгы дигәнбез икән, бүгенге тапшыруыбызны әлеге конкурска багышлаганбыз икән, иң элек башлангыч чорларына кайтып килик әле.
Идел мәхшәрлыгы бәйгесенең инде аның зур бай тарихы бар. Ул 2000-нче елдан алып үткәрелә. Быелгы Идел мәхшәрлыгы ул 22-нче тапкыр оештырылачак. Һәм ул беренче шундый яш язучылар өчен, татар язучылары өчен башланып килгән бәйге булып санала.
Үземнең әлеге конкурста катнашканым бар идеме?
Әйе, мин нәкъ менә шул конкурс аша Идел яшьләр үзәге белән дә беренче тапкыр таныштым. Һәм 2011 елда беренче кабат Идел мәхшәрлыгы бәйгесендә катнашып, 3-нче этапка узып, шулай килеп Идел яшьләр үзәге белән танышкан идем. Һәм инде анда менә шушы Идел мәхшәрлыгында янып торган иҗат ычкыны белән янган, күзләре янып торган яшьләрне күреп, балаларны күреп үзем кебек бик иҗатка тартыла торган шундый мөхит икән аңлаган идем Идел мәхшәрлыгының.
Ә менә шулай да Идел мәхшәрлыгы ул яш иҗатчыга нәрсә бирә? Мөхит дидән ха беренче чиратта, икенче чиратта.
Идел мәхшәрлыгы беренче чиратта аңларга мөмкинлек бирә. Үзеңнең кебек иҗатчылар бар икәнен, үзең кебек яшьләр бар икәнен. Мәсәлән, син яшисең бит инде, үзең мәсәлән мин бер авылдан идем, әйме, минем янда бик алай иҗат белән шөгыльләнә торган кешеләр юк иде. Ә монда мин килдем, күрдем башка шундый кызлар, егетләр булуын, ничек алар иҗат итүләрен, ничек аларның әсәрләрен укыйсың, танышасың. Һәм беренче ятта тагын да үзеңә шундый көч аласың, тагын да мотивация аласың дип әйтегенде дөрешләп әйтсәк, иҗат итәргә. Һәм тагын берсе ул Идел мәхшәрлыгының 3-нче турга узган катнашучылары белән бит һәр елны җыентык чыгып килә. Ул җыентыкларда синең әсәрләреңне күрү, үз әсәреңне күрү ул шундый зур бәхет, чөнки яш язучыларга, кызлар егетләргә әле бит китап чыгару мөмкинлеге юк, бәлки аның кадәр әсәрләр дә юк, аның хәтлек актив иҗат та итмиләр. Ә бу очракта беренче тапкыр китапта синең әсәрләреңне күрү мөмкинлеге дә шулай ук бар. Һәм әлбәттә инде ул зур ылпат язучылардан алган ниндидер тәҗрибә, ниндидер дәресләр, ниндидер киңәшләр. Чөнки 3-нче турга без чакырабыз беренче чиратта шул журиларны, кайда безнең инде танылган язучыларыбыз кергән. Һәм шулай ук чакырабыз язучыларны, язучылар берлегеннән, журналистларны чакырабыз. Төрле шундый юнәлештә, мәдәни юнәлештә эшләүчеләрне һәм алар инде үз киңәшләре белән бу чиратта бүлешәләр һәм тагын ниндидер дәресләр дә бирәләр. Этапта катнашучыларга.
Ә кемнәр соң жюри әгъзалары?
Жюри әгъзаларына инде безнең берничә ел, мәсәлән, Идел мәхшәрлыгының шулык гран-при иясе булган яшьләребез дип инде яшьләребез дә кушылып китте. Бу Линар Шәех, Татар китап нәшрияты баш мөхәррире, һәм Татар китап нәшриятында шулай ук бүлек мөхәррире Рифат Сәләх. Аларны атап узсак була. Һәм әлбәттә безнең инде бик күп еллар безнең белән булган ул Ләбиб Абылирон, Гөлсапа Закирова безнең алдагы елдан Идел журналының баш мөхәррире кушылды шулай ук журиларга. Тагын инде безнең проза ягыннан әсәрләрне тикшерәләр ул Марат Абый Закир һәм тәнкыйтьче Әлфәт Абый Закиржанов. Алар инде безнең белән шулай ук бик күп еллар эш итәләр.
Бу ел үзгәрешләр бармы яш буенча?
Без быел алдагы еллардагы яш категориясенә кайтырга булдык һәм 14 яшьтән алып 30 яшькә кадәр дип куйдык. Алдагы елны без 35 яшькә күтәргән идек, чөнки инде безнең законлы рәвештә яшьләр не 14 яштан алып 35 яшка хәтлек соны башладылар әйме. Ләкин Идлим охшарлыгын менә шулай үткәреп караганнан соң, үзе безгә тагын бер шундый нәтиҗә анализ дип әйтик ясадыкта, 14 яштан алып 35 яшка кадәр артык зур аралык, шуңа күрә алдагы еллардагы кебек 14 яштан алып 30 яшка кадәр калдырырга булдык.
Хәзер инде радио тыңлаучыларга мәгълүмат бирегә әле менә кашанга кадәр сез эшләрне кабул итәсез, кашан башлана син әйткән остаханәләр, шул хакта сөйләп китәле.
Идлим охшарлыгының инде без хәзерге вакытта быелгысына старт бирдек. Инде ул тәмамланып килә заявкаларны кабул итү. Димәк, эшләрне һәм шушы заявкаларны җибәрергә мөмкин 30 сентябрьгә кадәр. Ул инде һәр елны шушы датага кадәр куела безнең. 30 сентябрь соңгы кабул итү көне. Аннан соң журиларга әсәрләр биреләчәк. Алар аноним рәвештә бирелә. Димәк, анкета бездә кала, ә журиларга инде номерланган эшләр генә тапшырыла. Алар шул рәвешле үзләренең балларын куып чыгалар һәм без уртак балларны санап, соңгы турга Кырабыз инде төрле 25-30 кеше 3-нче этапка. Һәм 3-нче этапта инде анда күбрәк тикшерү бармы? Чөнки жюри нәтиҗәләре балалар буенча чыгарыла, ул инде тикшерелгән эшләр буенча. Соңгы этаптан да күбрәк менә шушы белем бирү. Бу иҗади мәктәп дип атыйбыз инде без аны үзебезчә һәм жюридан тагын фикерләр ишетү, аларның укыганнан соң әсәрләрдән нинди фикерләр калган, менә шул алардан киңәшләр, тагын да яхшырту үзешеңне. Шундый эш алып барыла һәм ниндидер мәдәни программа ларда булырга мөмкин һәм әлбәттә ниндидер шырашу дәресләр аларга кирәкле булган информация бирә торган этап инде бу.
Ә менә аноним булу ул гаделлек булу өчен эшләнелгән чарамы?
Әйе, ул алдагы елларны аноним да булмаган вакытлары булган аның безгә кадәр һәм аноним итәргә булдылар инде аны мин килгәнче әле шундый аноним рәвештә эшләнә башлаган иде инде ул. Һәм без шушы эшне дәвам итәргә булдык, чөнки бу очракта беләсезме, анда без нәрсәне куябыз гадел булсын өчен без куябыз журига мәсәлән кыз 16 яш мәсәлән кыз анда 20 яш диге яшьләреннән бары бер язу әлбәттә ул бик күп еллар бирелгән тәҗрибә шуңа күрә яшьләрен без аларның күрсәтәбез журига һәм күрсәтәбез егетме кызмы икәнен чөнки бу очракта әсәрнең теге аңлап уку өчен дә кайбер вакытта мәсәлән кыз кеше егет кеше исеменнән яза һәм син чыннан да ышанасың буны егет язган дип әсәрне яки киресенчә һәм шуннан да ышанасың. Бу очракта бу бит шулай ук талантны күрсәтә. Мәсәлән, кыз кеше егет исеменнән ышандырып яза ала икән, димәк, ул бик сәләтле кеше дигән сүз. Шуннан да ышандыра ала икән. Бу очракта инде жюри аңласын һәм бәя бирә алсын өчен менә шуларны куябыз. Исемнәр ниләр, кайдан килгәне, нинди мәсәлән, районнан, регионнанмы күрсәтелми ансы.
Менә узган ел килгән эшләрне карасак, күбрәк нинди темага иҗат иткәннәр иде яшьләр, нинди темага хикәяләр, шигырьләр килде.
Күбрәк инде мәхәббәт темасына, ләкин шулай ук бездә теге 14 яшьтән булгач мәктәп яшендәге балалар да катнашкач һәм аерым номинация булып балалар әдәбияты да торгач бик күп шигырьләр шулай ук менә теге беренче языла башлаган вакытта яза торган шундый әниме, укытучыма кебек шундый шигырьләр дә бик күп дип әйтергә була инде әсәрләрдә. Ләкин шул ук вакытта бик кызыклы теге әкиятләр дә мәсәлән киләләр. Һәм булай бары бер өстенлек итәдер инде ул мәхәббәт темасы.
Менә шушы темага игътибар итсеннәр иде. Ни һаман теге бер генә тема тирәсендә әйләнәләр икән дигән уйлар юкмы?
Бу очракта без күбрәк максат итеп куябыздыр инде ул татар әдәбияты яшәсен, татар әдәбияты татарча иҗат итүче яшьләр булсын һәм алар татар телен саклауга да бит инде шул кешкертүчеләр үз ягыннан алар булсын дигән максат шуңа күрә теге тема ягыннан инде дә чикләүләр юк чөнки алар бары бер игътибар да итәләр үзләре дә мәсәлән шулай ук мин әйтеп узмадым баягына тема татар теле белән бәйле милли тема андый шигырьләр андый әсәрләр дә кереп тә ул әйе һәм әлбәттә менә шундый темаларга керсәләр тагын да нинди дә зуррак темаларны алсалар бу кызыклырак төрлерәк булыр иде инде. Ләкин бу очракта максаты миңа калса, нәкъ менә матур, чиста татар телендә, саф татар телендә иҗат итү, әдәбиятны яшәтү һәм алар инде тема төрлелегенә һәм тагын да зуррак темаларга әле киләчәктә дә килерләр дигән өметтә без һәрхәлдә.
Идел махшарлыгында инде үзем дә катнашкан кеше буларак шуны ачык әйтәсе килә. Менә ул мөхит, иҗат, әдәбият мөхите алга таба да иҗат итәргә бик зур мөмкинлек бирә. Мәсәлән, әгәр дә мин шул Идел махшарларында катнашмаган булсам, бүгенге көндә дә хикәяләр язмас идем дип уйлыйм. Менә синеңчә дә киләчәктә менә шу конкурс аша кайбер сәләтле яшьләр ачылыр дип уйлыйсыңмы, табылыр дип уйлыйсыңмы?
Мин моңа ышанам, ышанасы килә. Һәрхәлдә, әйе, менә син әйткәнчә, без катнашучылар буларак, шуннан да без канатланып китәдрик тагын да, чөнки син якын тирәңдә дә шундый кешеләрне күрәсең, һәм тагы да иҗатка тартыласың, тагын да канатланып иҗат итәсе килә, һәм киләчәктә дә шулай булыр дип ышанасы килә, һәм инде без оештыручылар буларак шулай булсын өчен менә шушы мөмкинлекләрне тудырырга һәм тагын да кызыклырак итеп, кирәкле мәгълүмат бирерлек итеп оештырырга тырышабыз. Без инде 14 яшьтән алып 30 яшькә кадәр иҗатка гашык яшьләрдән эшләрен көтеп калабыз 30 сентябрь кадәр безнең 4 номинациядә, димәк, проза, поэзия, балалар әдәбияты һәм драматургия номинациясе буенча эшләрне җибәрергә мөмкин.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Кадерле дуслар, сез яшьлек аланы тапшыруын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылыш Идел махшарлагы яшь язучылар бәйгесенә багышлана. Вәгъдә иткәнемчә, хәзер сезне Идел махшарлагы конкурсында гран-при яулаган яшь шагыйрә Полина Хабибуллина белән таныштырырмын.
Сәлем, Алинә.
Сәлем, Рафидә.
Менә сине күргәч, минем дөресен әйткәндә шигырь язасы килеп китте. Сиңа карыйм да мин син көннәрен, төннәрен иҗат итә торган кызга ашагансың.
Көне-төне шигырь язып утырып булмый инде, әлбәттә. Аның өчен күпмедер дәрәҗәдә илһам килү кирәктер бәлки. Ләкин соңгы арада әле вакыт тыгыз булу сәбәпле мөгаен, укуга да барырга кирәк, эшкә дә барырга кирәк. Шуңа күрә иҗатка вакыт калмый дип әйтү дөрес түгелдер инде, чөнки әгәр дә телисең икән, ул вакыт теләсә нәрсәгә табып була. Ләкин менә соңгы арада нәкъ менә кулга каләм тотып нәрсәдер язып кую өчен шактый авырга туры килә. Шуңа күрә мин күбрәк, мәсәлән, автобуста барганда, фейсанда, тукталышта басып торганда уйыма килгән фикерләрне язып куярга тырышам. Әлегә шуның белән генә шикләнәм, дип әйтү дөрес булырдыр.
Син бит әле шигырьләр генә түгел, хикәяләр дә язасың.
Хикәя язу өчен берникадәр вакыт менә шул фикерләрне уйлап йөрергә кирәк. Соңыннан инде утырып язарга, ансына чынлап вакыт кирәк дип әйтер идем. Бәлки 1-2 төн, яки 1-2 көн. Ә шигырь ул вакыт ягыннан ул кадәр таләпчән түгел. Автобуста нәкъ менә шигырьләр языла.
Инде шигырь дигәнбез икән, әйдәле безнең әңгәмәне күңелле итү өчен син шигырьңне тыңлап китик әле.
Шәһәрнең төтене күзләрдә, манмай яш битлекләр күптәннән, калтырый бер катлы керфекләр урамның тузаны үткәннән. Бу тормыш тоташтан сызлану, жан яру, яшим дип саз яру, йөрәккә түшәлгән мең катлам көз белән көрәшеп, саргаю. Бирелмә дөньяда агымга, бер аны, киш аны, үз аны, кызганыш. Әмма без үзебез бары тик тормышның тузаны. Идел махшарлагы бәйгесендә мин беренче мәртәбә катнаштым беренче курста. Ул вакытта әле мин хикәя белән генә катнаштым һәм беренче урынны яуладым. Икенче елны инде мин шигырьләремне дә җибәреп карарга булдым. Ул вакытта әле мин шигырьләр белән алай күренгәнем юк иде матбугатта. Җибәрүемнең төп сәбәбе дә шул Иделем ахшарлыгының мохите булгандыр. Чөнки беренче елны баргач, мин андагы яшь шагыйрьләр белән аралашып шул хәтле илһамландым. Һәм нәкъ менә шуннан кайткач, мин ныклап шигырьләр яза башладым дип әйтер идем. Шуңа күрә Иделем ахшарлыгы бәйгесе минем өчен бик кадерле ул. Һәм икенче курста мин проза номинациясендә дә поэзия номинациясендә дә катнаштым һәм ничек кенә үзем өчен гаҗәп булмасын, икесендә дә миңа гран-при бирделәр.
Лыйым Алина, мин хәтерлим әле ул мизгелләрне.
Рәхмәт.
Алина Хабибуллина дигән исем чыкты бит анда. Менә син әйтәсең бит, шигырьләрем матбугатта ул вакытка кадәр басылмаган иде дип, һәм синең шигырьләрең күренә башлады. Менә үзең ничек кабул иттең аны, син әзер идең маңа?
Әлбәттә, иҗат кешесенә хас хистер инде ул. Язганнарыңда һәрвакыт шикләнәсең. Һәм шуңа күрә матбугатта күренә башлагач, ул үзеңә ышаныч барлыкка килә. Шуңа күрә Иделем махшарлыгыннан соң мин бер баскычка күтәрелдем һәм үземә ышана башладым дип әйтер идем.
Димәк, синеңчә Иделем махшарлыгы ул яш иҗатчыларга ышаныч бирә беренче чиратта.
Әлбәттә. Шаныштан бигрәк ул әле бик зур тәҗрибә дә бирә. Чөнки без моңарча ишетеп кенә белгән язучы шагыйрьләр белән очрашабыз анда. Алар безгә үзләренең киңәшләрен бирәләр, безнең иҗатыбыз турында фикерләрен ишеттерәләр. Һәм аларның киңәшләре ул бик кыйммәтле, бик тансык. Мәсәлән, мин татар филологиясе бүлегендә укысам да, минем шигырьләрем яки анда хикәяләрем турында ниндидер бер нигездә тәнкыйть ишеткәнем юк иде. Әлбәттә, безне анда билгеле укытучылар укыта, ләкин язучы һәм шагыйрь ул бары бер иҗатчы күзлегеннән синең әсәрләреңне тикшерә, һәм аның киңәшләре дә алар бик нигезле һәм файдалы.
Ә үзеңә бигрәк тә кайсы язучының яки шагыйрьнең фикерләре хәтереңә кереп калды?
Безнең проза номинациясендә Әлфәт абый Закирҗанов һәм Марат абый Закир иде. Алар жюри буларак безгә үзләренең фикерләрен әйттеләр һәм мин әле хәтта хәтерлим, үземнең кичкенә генә блокнотыма аларның әйткәннәрен язып та барган идем үземнең хикәяләрем турында. Поэзия номинациясендә исә Лисера Пайхсанова һәм Ләбип абый Лерон үзләренең киңәшләрен безгә әйттеләр. Менә шул 4 кешене мин үзем күреп, алар белән аралаштым һәм менә шул 4 кеше миңа үземнең иҗатымда үсү өчен бик зур этергеш бирде дип әйтер идем.
Ә булай яраткан авторларың бармы? Кемнәрне яратып укыйсың?
Яраткан авторлар күп инде, ләкин менә соңгы арада сумкамда һәрвакыт Лисера Пайхсанованың һәм Гөлсәп Абатталованың шигырьләр җыентыгын йөртә башладым. Чөнки нәкъ менә аларның шигырьләрен укыганнан соң ни өчендер мин үземдә эчке бер көчне тоя башлыйм һәм үземнең дә язасым килә башлый. Язучылардан ничек кенә сәер яңгырамасын, мин аерып әйтә алмыйм мәгаен. Язучылардан мин күбрәк рус прозасын, бәлки күбрәк үз итәмдер, нәкъ менә шул Ринат Вәлиуллин мине. Мин аны шулкадәр яратам, аның һәр әсәрен мин ашыгып түгелә, һәр сүзенең тәмен белеп, әкрен итеп укыйм. Шуңа күрә бәлки менә Ринат Вәлиуллинны әйтә алыр идем. Мин шакрым арада, ягыла ярага, юлларга сузылган сагышлар. Ярсыган күңелем хисләрдән түгелеп бу җырны тик сиңа багышлар. Китмә, кал янымда, әйләнә янгынга сөюнең яшерен җылысы. Бәхеткә ни җитәр, әллә соң син китәр юлларга сузылып елыйсы. Сүз бирәм, онытмам, бер кайчан суытмам галәмне җылыткан учакны. Айрылу сагышын искәртеп, син биргән ал гөлләр тырнылар кышакны. Ышанам, бу сөю һич түгел очраклы.
Әгәр тормышында шундый мөмкинлек туса, кайсы язучыдан интервью алар идең? Бәлки, чит ил әдәбиятыннан бардыр синең берәр кумирың дип әйтик.
Мөгаен шул Ринат Вәлиуллиндер. Тулайым бөтен язучыны алган очракта инде. Чөнки татар язучылары белән, татар шагыйрьләре белән мин аралашам һәм андый мөмкинлек бар. Ә менә чынлап та шундый киңрәк мөмкинлек булса, мин әлбәттә Ринат Вәлиуллин белән очрашыр идем. Аннан интервью алыр идем. Иң беренче чиратта мин аның белән күрешсәм, югалып калыр идем, мөгаен. Чөнки бик күңелемә якын язучы дип әйтер идем.
Әмне яшьләргә кара да хәзер имә, син ничек фикерлисең? Укыйлармы хәзер яшьләр? Иҗат итәләрме хәзерге яшьләр?
Иҗат итүчеләр бар, ләкин ниндидер сәбәп аркасында, белмим нинди сәбәп икәнен, алар матбугатка үзләрен чыгармыйлар. Ягъни алар язалар һәм стел тартмасында гына саклап алар үзләренең язганнарын. Һәм хәзерге вакытта әйтергә яраталар яшьләр укымыйлар дип, шулай ук монысы белән дә килешмәс идем. Үзем татар филологиясендә укыган студент буларак әйтә алам. Укучылар бар, яратып укучылар бар. Әлбәттә, бардыр инде аның китаптан читләшкәннәре дә, ләкин яшьләрне мин өметсез димәс идем.
Тагын бер Иделе мәхшәрләренә кайтыйк әле. Син нинди сүзләр белән тасвирлар идең Иделе мәхшәрләрен?
Беренче чиратта җылы, рәхәт дип әйтер идем. Зур хәрефләр белән язып куяр идем тәҗрибә дип. Нәкъ менә шушы өч сүз берләшкәч Иделе мәхшәрлыгы килеп чыга. Минем күңелемдә ул шундый булып саклана. Кызганычка каршы мин инде хәзер Иделе мәхшәрлыгында катнаша алмыйм, ләкин шуңа да карамастан андагы яңалыкларны һәрвакыт күзәтеп барам һәм бүгенге көндә иҗат итүче яшьләргә дә киңәш итәр идем. Әлбәттә, Иделе мәхшәрлыгында катнашып карарга кирәк. Ул җиңү өчен булмасын, ул иң мөһим тәҗрибә өчен булсын. Чөнки анда катнашу ул үзеңнең иҗатташ дусларыңны табу дигән сүз. Шулай ук тәҗрибә алу, чөнки һәркемгә дә язучы, шагыйрьләр белән аралашу, алардан киңәшләр ишетү мөмкинлеге булмаска мөмкин. Шуңа күрә мондый мөмкинлекне кулдан чыгарырга ярамый дип әйтер идем. Чәчләрендә шымырт исе. Алар кабат очраштылар. Ишек ачылган саен тылсымлы тавыш чыгарган асылмалы ташлар, шәһәрнең ашыктыргыч кызу агымыннан соң күңелне тынычландыра торган җылы саргылт ут. һәр шак нидер таләп итә. Вазифа йөкли торган дөньядан араларга теләгән пәрдәләр шундый мөхиттә булды күрешү. Элегрәк сугмыклар айрылганчы, шактый еш йөрелгән гади бер кафе иде ул. Эштән соң сугылып чыгыйм дип кергән азамат олы юлга карап торган туристлар тынышмашты. Май ае булганга күрә шарфлар күптән чишелгән, пинжакларның рисдәфләре ишкандырылган. Язның килеп җитүен искәткәндә, кишке урам һавасына таралган шымырт чәчкәсенең исе күңелгә үксенәргә өлгергән иде. Соңга арада кейфсез йөргән азамат, күңелен бераз булса да тынычландырырга теләп һәм шуңа өметләнеп, яшел чәй китертте. Кулы белән чынаяк тоткасына үрелүе булды. Йөрәккә үтеп кирип, аның бар пышмагын астын өскә китерергә, бәгырьнең иң нишкә кылларында югары ноталарда уйнатырга сәләте таныш тавыш колакка чалынды. Шейпалып киткән кайнар шәйгә пеше язган кул һавада эленеп калды. Азамат, дөрес ишеттемме дигәндәй башын күтәреп карады. Юк, ул ялгышмаган иде. 12 ай. Төгәл бер йыл буе киткән тансык тавышны меңнәр арасыннан да танып алыр иде ул. Көннәр белән түгел, май, июнь, июль дип ай исемнәре белән генә саналган шыксыз, бер төсле көннәрдән соң очрашудан өметен тәмам өзгән иде егет. Күпме тырышып та, җанга якын күзләргә бер тутырып карый алмагач, киләчәктәге күрешү нишектер искиткеч дәрәҗәдә тулкынландыргыч булыр кебек тоелган иде. Ә ул очрашу гади генә булырга тиеш икән. Әлбәттә, йөрәк тибеше йышайып, сулышы кысылып алды азаматның. Ә бит, бердән-бер кешесенең кул сузымы ераклыгында күреп пыскып янган ушакка кайнар май, май яки бензин сипкән кебек тәсир итәргә тиеш иде. Юк, алай булмады. Хисләр актарылып хәрәкәткә килде һәм күңелне ачы сызландырып торуларын дәвам итте. Ә ул нәкъ элеккечә икән. Төшләрдә кереп йөдәткәнчә битараф карашлы түгел, ә зәңгәрлеге җуелмаган шундый ук зәңгәр күзле икән. Кайчандыр үзенә гашык иттергән озын кара чәчләрен сул як иңсәсеннән күкрәгенә салындырган. Әнә, күзенә төшкән чәч тылымын бармак очы белән генә колак артына кыстырып куйды да, янәшәдә утырган дус кызларына җанланып нидер сөйләвен дәвам итте. Үзгәрмәгән димәк. Ә ул азаматны шактый үзгәртте. Дөрес, бер ел элек булган вакыйгаларга егет үзе гаепле. Зәринә урынында булган һәр кыз шулай эшләр иде. Хәтер дәфтәрен актарып, элекке көннәргә кайтсаң, тәннәргә салкын йөгерә. Ялгыш адымга барырга нинди шайтан котыртты икән аны. Нишек булды соң әле ул? Әйе, йөрәкләрдә өмет бирләндергән майның жылы кеше иде. Азамат Зәринәне гадәттәгечә иеннән килеп алды. Алар меңәрләгән машинаның ізін үзенә сыңдырган жылы асфальттан җилдереп, Тукай паркы янында тукталдылар. Шимбә булып шәһәр халкы авылларга таралышкангамы, парк гадәттән тыш буш һәм иркен иде. Әйтәсе сүзен куркакларча түгел, ә Зәринәнең күзенә карап җиткерәсе килгән иде Азаматның. Шуңа күрә ул шау чәчәккә күмелгән шымырт агач янындагы фонар астында тукталды. Күңелендәге киеренкелекне җиңә алмый, аның куллары яңа гына ачылып өлгергән шымырт чәчкәсенә үрелделәр. Ә янында бетерелгән Зәринә күбәләк кебек әле бер якка, әле икенче якка омтылган җиреннән Азамат кулындагы шымырт чәчәген алып, күпереп торган чәченә кадап куйды. Ә хәзер минем чәчләремдә шымырт исе.
Кадерле дуслар, сез Алина Хабибуллинаның «Чәчләреңдә шымырт исе» хикәясеннән өзек тыңладыгыз. Ә мин тапшыруны дәвам итеп, сезне Инҗе Хөсәйенова белән таныштырам. Ул Иделе Мәхшәрләге конкурсында шигърият номинациясендә узган ел гран-приға лайык булган иде.
Сәлем, Рафида, сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Мин Иделе Мәхшәрләге яшь язучылар бәйгесендә беренче тапкыр 2018 елда катнаштым. Шуннан соң 4 ел рәттән катнашып килдем. Беренче елны бер нинди дә урын алуга ирешмәдем, ләкин кәефемне төшермәдем, чөнки әлеге бәйгегә ниндидер урын алу максатыннан бармыйсың, анда яңа танышлар белән аралашу өчен, аларның иҗатларын өйрәнү өчен барасың, һәм яңа белемнәр туплыйсың, яңа илһам алып кайтасың, һәм шулай ук менә бу бәйге ул күп кенә шагыйрьләр, прозаиклар белән аралашу өчен дә бик зур мөмкинлек тудыра. Һәм үзеңнең иҗатташ дусларыңның иҗатлары белән дә менә анда тирәнрәк танышырга мөмкин. Иделе Мәхшәрләге бәйгесенә барган саен яңа дуслар, яңа иҗатташ дуслар табасың. Ләйлә Хабибуллинның доминанның шигырьләрен бик яратып укыйм, Алина Хабибуллинның шигырьләрен бик яратып укыйм. Соңгы ике сәнгәләр күп. Һәм шулай ук әлеге бәйгеден қабатылына мен де һәр ел сайын яңа дуслар табасың. Яңа танышыңсы шы аларның шигырьләрен үзләре қуында тыңлауы. Хәм беренче елның ничек узуымын аңлаттым инде. Беренче эмоцияларым бик рәхәт булды, бик күңелле булды. Мин бик канәгать кайттым. Тагын 2 ел рәттән катнаштым һәм аларында мине беренче урын белән бүләкләделәр. Шулай аралаша-аралаша Ирәнә-ирәнә килдем һәм узган елны 2021 елда мине гран-при белән бүләкләделәр, гран-приға лайык булдым. Бу минем өчен көтелмәгән шатлык булды һәм шул шатлык өстенә ул миңа бик зур җаваплылык та өстәде. Чөнки гран-при алу ул гади генә бер түгел дип саныйм. Жюриларның ышанычларын акларга кирәк.
Бигрәк тә кайсы жюриның сиңа киңәшләре, бәлки тәнкыйть сүзләре исеңдә калгандыр.
Тәнкыйтьләр минем ишеткән бар дип әйтә алмыйм мин дөресен әйткәндә. Бераз стиль буенча миңа Рифат абый Сәләхин әйткән хәтерлим, лекке стилингә кайтып карале дип. Һәм мин үзеннән үзем башка төрле стильгә кирип киттем дә, аннан соң кире үз стилемә әйләнеп кайттым. Төрле стильдә сынып карадым дисәм була инде үземне. Аерып әйтә алмыйм, чөнки һәр берсенең киңәшләреннән, фикерләреннән үзеңә кирәк әйберен эләктереп каласың. Үзеңнең сандыгыңа салып куясың да, шуны кирәк ишеп кайтын алып кулланасың. Мин аларга барысы өчен дә рәхмәтле. Иң куе туманы басар да дөньяны, һәм куяр яңгыры яшенләп. Шул вакыт дөньяның шигендә торырмын, куркынып кемгәдер дәшергә. Саргайган яфракка кагылган чагымда шул кадәр калтырар кулларым. Җилләрдә шайкалган кешкенә гәүдәмнең сизмәм дә бөтенләй туңганы. Йөрәгем кысар да, үләм дип соң тибәр. Күз яшем тәгәрәр тамчылап. Әрнүле җанымны әрнетеп тагын да ярама сугарлар камчылап. Төн арты көн килер. Бик узак көттереп. Караңгы югалар тирәмне. Шул чакта югалткан көнеңә үкенеп, эзләрем эзләрсең киләмне. Мин беренче шигырьләремне 3-нче, 4-нче сыйныфларда язганымны хәтерлим. Алар бик кадәр шигырьләр иде. Аннан соң бер ара туктап та торылды. Әле шундый вакытларда булды, ишенә шигырь язарга бирәләр, әмма син яза алмыйсың. Башлангыч сыйныфларда укыганда. Аннан соң 8-нче, 9-нчы классларда ялашмасам. Бәлки гашык булып йөргән вакытлар булгандыр, мәхәббәт шигырьләре туга башлады. Аннан соң бер ара тагын туктап тордым һәм Казанга укырга килгәннән соң инде тагын әкрен-әкрен иҗат итә башладым. Һәм шулай иҗат итеп киләм.
Менә синең фикереңчә, Казанда яшь иҗатчылар өчен мәйданчыклар бармы? Мөмкинлекләр бармы? Күренү өчен, танылу өчен, бәлки менә сезне укыйлармы?
Безгә танылу өчен дә әлбәттә иң беренче чиратта социаль шәһәрләр, ләкин төрле чараларны үткәреп торалар бит инде, шигырьләр сөйләргә чакыралар.
Инде сиңа инде бәлки мәгълүмдер, син хәбәрдардыр. Идел мәхшәрләгенә менә тагын эшләр кабул итә башладылар. Хәзер инде син катнаша алмыйсың. Шулай бит шигырь номинациясендә гран-при иясе булгач, шулай да менә Идел мәхшәрләгендә катнашырга теләге булган яшьләргә нәрсә киңәш итәр идең?
Менә кай вакытта куркасың бит инде ул, имән? Миндә генә түгел, бәлки башка берәүдә дә бардыр инде ул. Әй, мин алмаслар инде анда, минем шигырьләрем нәрсә инде ул дип уйлыйсың инде. Мин шәхсән шулай уйлыйдым. Ләкин менә моны бу уйларыңны алып атырга да бүтән булган иҗатыңны җиеп җибәрә кирәк. Һәм шунсын башлагач алга таба дәвам итәргә җиңелрәк. Гомумән беренче теләгем куркып калмаска, үзеңнең шигырьләреңне иҗатыңны халыкка чыгара курыкмаска кирәк. Кемгәдер күрсәтергә. Мин үземдә әлек яшерәйдем, укытмыйдырым берәүгә дә. Кабатлап әйтәм, инде яңа дуслар табу өчен дә дигән мөмкинлек. Син аралашасың, чөнки син үзең генә менә бер почмакта гына ятып, син берничек тә үсеш кичерә алмыйсың дием инде иҗатта. Сиңа аралашырга кирәк, бигрәк тә менә шул шагыйрьләр, язучылар белән аралашырга киңәш итәр идем. Ә менә бу бәйгедә андый мөмкинлекләр бик зур.
Ә үзең кайсы язучыларның, шагыйрьләрнең иҗатын кызыксынып укып барасың?
Беләсеңме ничек? Мин күңел халәтем кайсын сорый, шунсын укыймдыр инде. Ләкин мин күбрәк менә Эльмира Җәлилованың иҗатына бик яратам инде. Үлеп китәм дисәң дә була. Аннан соң Ильсера Пайхсанова, Шәмсия Паҗихангирова. Алар күп инде. Элекке шагыйрьләрдән дә шулай ук яратып укыганнарымны, Кадир Сибгатуллин, Зөлфәт шигырьләрен бик яратам инде. Саны китсәң күп инде алар.
Менә син күренү дип әйттең бит, имә күренергә курыкмасыннар иде дип. Алина Хабибуллина белән сөйләшкән идек сиңа кадәр. Ул әйтә, менә хәзерге яшьләр иҗат итәләр дә, үзләренең өстәл тартмаларына әсәрләрен салып тып куялар һәм күренмиләр. Шунда кала. Менә шулай булмасын иде ди. Син менә үзең матбугат битләрендә басыласыңмы? Бу сине рухландырамы?
Иҗат тыргынлык вакыты булып ала торгандыр инде ул һәр иҗатчыда. Матбугат битләрендә бүген көндә Аллаға шөкер басылып торам. Сорап та алар инде шигырьләрен җибәрдем, чөнки без бит инде шулайрак жип жибермейбиз дейбиз соң инде шигирлердин тыйнаклык да бардыр инде этиге китирип салмайбыз бастыра алмассыз мекен деп инде лекин бик зур рахмат тигибиздери сурап алалар ижатларыбыздын умуман яш шагирлердин да ижатларын жактырып турган тыршаларына Идил журналына мен бик зур рахматлы инде Сүйүнбике Ялкын журналдары бу иште актив иштейт ушулай ук радиоларга бик зур рахмат алар әңгәмәләр корырга чакырып торалар ушулай ук бу зур мөмкинлек Мен қалсам, мұнда мүмкінліктер көп енді. Аны қолдан ышқындырмасқа керек, қорқып қалмасқа керек. Ол қорқу өзімде де бар еді, әлікпе керек те. Ә мен ана кірін-кірін жеңір өйрендім. Бұ дауылдан құтыласы келе. Сәғат сайын тұям күшәйімі. Ярату мы? Әлі ғазапларының шул дәреже болып үлшенуі. Бұ дауылдан орынасы келе. Түзел мастай болып қанат қағам. Менің баққан сірлі күзлерінде әлі татлы сүйім, әлі елан. Бұ дауылны тұқтатасы келе. Минут сайын сезен тын қысуын. Ора зем деп ұнсынғанда, нешенші қат сені ұқсынуын. Бұ дауылда юғаласы келе. Күңілімді мінге тілі-тілі. Әшілайда, күшілі дауылларда, икі өбірге, одашын тілі.
Инже син күбірек қойсы темаларға қазір ижат етесің мұна син қазіргі ешіңді күбірек нәрсе үшін бұрышыласың қам шекерлерінде мұна әлігі бұрышыларыңы язасың мұна әлі енді нендейдір иллюзия қияланы бұнда яңа дүния барлыққа кетіресің өзің үшін
мен күбірек көңілімдегіні язам мұна син қазіргі ешімді дедің бітәлім менің ілекшімді құрқы бар еді мұна мәселе мен сен білесің де менің шығырлар махаббат темасына бағышланған Әбәлкі мен бір күні бұл темаға язылмам деген емі, әм менің ижатым шының білен бітішек. Лекін мен аңлы башладым, сенің ешің барған сайын, сенің сирайынды нәрселердір өзгәріш кешерген сайын, сен башқа әйбірлерге иқамлана башлысың, әм сенің шығырлерің шығыл башқа темаларға туа башлы. Түрлі ситуацияларда қаласың. Бір ғана тема білән шектенмейсің енді. Түрлі әйберлер турында ойлай бастайсың, тұрмыш турында ойлайсың, ғайле мүнәсәбәтләре турында ойлайсың. Һәм бұлар сені бүтінсе илһамландыра, көңіліңді қойсы шатландыра, қойсы қойғырта, һәм шуларны сен шығырыңда шағылдырасың. Бүгінгі күнде мен махаббат темасына язамын деп көбірек шулай тұрмыш, әтияне, туғанлық мүнәсәбәтләре, бүгінгі дүния проблемаларында шағылдыраға тұршым, шынки хәр бір сеттігі үйрекіні әрнеде.
Әлекін сенің шығырларыны ұқыған кіші боларақ, мен шынысына айықты бар етем, сенің шығырларда көбірек яралы махаббат темасы. Инже ник алай ул син бит инде бу яшта шундай яралы мәхәббәт турында язасың.
Миңа әйткәннәре бар. Нигә шулай язасың? Син җавапсыз мәхәббәт кишердең мәлле дип инде. Беренче мәхәббәтеңне сагынасыңдыр инде бүгенге көндә дип әйтүчләр дә бар. Ләкин юк дип әйтсәң кемдер аңа ышанмый дә бит инде, әйме? Дөресен әйткәндә, минем җавапсыз мәхәббәт кишергәнем булмады. Аллага шөкер, мин аны кишермәдем. Беренче мәхәббәтеңне сагынып калган сындыр дисәләр дә, юк дип җавап бирә алам, чынлап торып, чөнки аны сагынып калган кешем дә юк, Аллага шөкер. Мен соң айтылар инде миңа син әбиләр кебек язасың, күп ауыр язмыш үткән кеше кебек язасың деп әйтәләр миңа әйме. Аллага шөкер мин язмышымнан да канәгат, алга таба да шулай булсын инде. Менә кешенең язмышын да карыйсың әйме. Кеше язмышларын карыйсың, кемдер сиңа сөйлей, дус кызларың сөйлей. Менә шуларны да җыеп язасың инде үтенесен. Менә мин аны әйтәм инде, син артист кебек. Кыланып язмыйсың инде. Менә шул халәткә керәсең. Кешенең башка кешенең хәленә, халәтенә керәсең дә, аның теленнән диярлек шигырыңны иҗат итәсең һәм аның күңел халәтен шул шигырыңда чагылдырасың. Менә мин үземне шулай хис итәм. Мин керәм, мин йылый алам, менә шул халәттә үземне кишереп, һәм шигыр барлыкка килә.
Әралар өзелмәгән әле. Ябылмаган әле юлларда. Хәтерлемсең, қойын сыйындырды, құйып-құйып яңғыр яуғанда. Сұңғы ұшырашылар көпме болды, үзгеләді хәршек бәғірні. Ешінеті де, ешетті де алған бір кімді юк сеннен қадірлі. Бұй оларыны ұқығанда, бәлкі танымасың да сен өзіңні. Менде енді сұңғы таңшы қалды. Бұліп берші біраз, түзімні. Түшленем ме? Әлі енді үнім. Сені күрулерім шын мысым? Бұ буранлы күнді. Ұртақ қаза. Сұңғы ұшырашымы. Сұңғысы.
Құрға
Қадырлы дұстлар, сіз ешлік оланы тапшыруын тыңладыңыз. Бүгінгі шығарылыш Иделі мақшарлағы еш язушылар бәйгісіне бағышланды. Һәм анда әлеге конкурсның ұйыштыручыларының берсе, Идел яшьләр үзәге директоры Зөлфия Ибләминова, конкурсның гран-при ияләре, ягъни җиңүче акчарлыклары Алина Хабибуллина белән Инҗе Хөсәенова катнашты. Тапшыруны мин Рәфидә Галимҗанова әзерләдем һәм алып бардым. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.